iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaen dagiti sasao ti Dios nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
May isang nagasat ka na bindisyonan ng aldaw kada kay aming kakabsat kang gagayem at tuitay mo rin ngagdaydayaw kiniampo Diyos babanti panagadal tayo digit isa sa una. Ngayso ti makaitad kada tayo tapno nabilbilig ti pamati tayo kan relasyon tayo kiniampo Diyos. Siyak manan to'y kabsat kang gagayem yo, Pastor John Gananshal, nga kadwayo iti detoy nga panagadal. San ka di nga nagsaya at ti agadal digit isa sa una ni Apo Diyos kakabsat kang gagayem. Agsipod ta detoy ti makaitad kada tayo, ti panangiwanwan digit amin nga desisyon tayo ti biag. Tilubong kat adulauna yan, di kiti problema kan parikot itibiyag. San nga maibos nga panagisagana, san nga maibos ti panubok, kan san nga maibos di kiti banbanag, nga kasapulan ti inaldaw-aldaw. Inaldaw-aldaw da ito ay ngagtartrabaho tayo, inaldaw-aldaw ngagpanpanunot tayo. Da ito'y tiwagas kakabsat iti da ito'y nga programa. Kan iti da ito'y kabsat kan gayam yo, nga nagdangag tayo di kiti minsahin ni Apo Diyos, makaitad ka da tayo iti panakaiwanwan, kan makaitad ka da tayo iti nabilbilag, nga panagdesisyon ken relasyon tayo kini Apo Dios ken iti padatay nga tattao. Itudtay kuma dito nga oras kini Apo Dios ti panangidaydayaw babaen ti panagadal tayo digiti sasauna. Awisen kay kakabsat ken gagayem ko nga makipagbasa kanya iti libro ti Jonah may katlo nga kapitulo, may katlo nga bersikulo agingga na ti may kawalo nga bersikulo. Iti kasta ti makder ni Jonas ket napanijay Nineve akas ti sao ni Yahweh. Ket iti Nineve isu iti dakkel unay nga ili at allong aldaw nga pagnaen. Kat nang rugi ni Jonas nga simrek iti ili, nga nagmalim anag na, kat impukaw na akinunana, upat apulong aldaw manipod ita, kat ti Nineve marakrakto. Kat digit itatawa taga Nineve, pinati dati Diyos, kat inwarwaragawag dati panagayunar, kat nagkawus dati nakirisang alupot, manipod ti kangatuan, ingga na ti kababaan. Kat dimteng deto'y adamag itiari ti Nineve, kat iso ti makder ti trono na, kat inikat na ti lambon, kat nagkagay ti lupot anakirisang, kat nagtugaw iti dapo. Kat nagaramid ti pakdar, kan inwarwaragawag na iji Nineve, babaan itibilin ti ari, kan digit inatanok at tattao na akinunana, tattao kan an animal, arban kin pangen, dida ko mamangan ti anyaman, asaan da ko mga pagaraban ida, wino pa inuman iti danom. Kat mabunganda ko ma iti lupot anakirisang, digit itattao, kan digit an animal, kat awagan da ko ma ti Diyos iti natbag unay, wen isudag, babawi da ko ma titunggal maysa, iti dalan na adakes, kan ti panagranggas, nga daka digit iima na. Kahit kuman kagabsat nga subyanan tayo basit, dyan ay bagak kada kayo iti napalabas nga adal tayo. Ngayon tayo naadal kagabsat nga tineneve kat na indaklan nga syudad. Dakkal nga syudad daytoy, nga may sa daytoy nga mauawagan nga managbasol nga syudad. Agsipod ta nabasa tayo mat, daytoy kadigit idadumang apasit iti nasantuan nga surat, nang runa kadigit ileblebro ti purpiseya, nga isuna katararamidan na mat itisan nga naimbag iti pagayatan ni Apo Diyos. Naitid mat kinkwana ti panangukom iti Diyos. Nasarakan tayo manipod iti libro ni Amos, kanuseya, iti rason no apay ngay nukom ni Apo Diyos ida, gapot ang nalabos ti panagbibiyagda, kan gapot ti kinarugit iti panagbiyagda, kas iti sex. Gapot isan nga nadyusan nga tuktukar, kan gapot ti panagbarbartagda. Halos agpapada da iti Nineve kakabsat, aduunay nga dyudyusen, nakaroonay ti panagtrato, kan panangtaso da kadigiti kalaban da nga matiliw da, kan nakaroonay unay ti moral nga aramidin da. Nawagan kakabsat iti Nineve nga syudad ti arak ken babae. Digito'y kakabsat ti mailadawan iti syudad ti Nineve. Kakabsat ken gagayem ko, imay kinkwana ti panangukom iti Diyos, gapo ti klase nga panagbibiyagda. Kayat na nga sauen kakabsat, san nga pagayatan ni Apo Diyos, digito'y nga banbanag. Imbis ko mga agdaydayaw da kini Apo Diyos, gapo ta nagpintas ti panagbiyagda, ken nagpintas iti dagada. Ngumas umadadayuda mat kini Apo Diyos, kastoy mat kumakadatayo kakabsat, narigat man ti biyag tayo, wino na balaygi man itibiyag tayo, mas dumagdagkat tayo kuma iti relasyon tayo kini Apo Diyos. Timinsay ngayon tayo adalan itakagabsat, katin tayo masarakan, iti daytoy may katlo aging ganat ti may kawalo nga bersikulo, daytoy kat may papan iti natibkar kan nabilag na syudad, nga dakinkwana iti kinabaknang. Nga madipon mo't ida, ti kinadakas. Intayo nga rod basahan kakabsat, kat kumuyog kay kanyak, kas ti kinunana iti may katlo nga bersikulo. Iti kasta, ti makder ni Jonas, kat napan iji Nineve, akas ti sao ni Yahweh. Kat ti Nineve iso ti dakkel unay nga ili, at alungal daw nga pagnaan. Kitain niyo kakabsat, araramidin nan no anya ti parparamid ni Apo Diyos kinkwanak, kini Jonas. Kas kuna ti may sangapasit iti deto nga bersikulo, kas ti sao ni Yahweh. Hindi mo nuna kakabsat kat inaramid na jibukod na nga pagayatan. Inbaon ni Apo Diyos isuna nga mapan iji Nineve, ngam napan isuna di Tarsis, kat sinurot na ti bukod na nga pagayatan, han nga ti pagayatan ni Apo Diyos. Ngumiti dito nga bersikulo kakabsat, araramidin nan, iti pagayatan na ni Apo Diyos. Itan kat mapanan ijay Nineve, babaan iti sao, iti Diyos. Kunati may kadwa nga pasit, iti dito nga bersikulo, kat ti Nineve, iso idi ti dakkel unay nga ili, at alungal daw nga pagnaan. Daituyin kakabsat ti karirigatan, kanakakatkatawa nga pasamak. Agasam talaan na ti sumagmamanong nga oras, tapno lang mabalasiw na, tintiro nga Nineve. Ngam sakbay ti data, kat adat ti madalanam nga talo nga dadakkel nga syudad, sakbay ti dakkel nga syudad. Kat ti kaado ti populasyon na, kat agarup ti may sanga milyon nga tattao. Itan kat umayan ni Jonas iti data nga daga. Kuna ti may kapat nga bersikulo, kat nang rugi ni Jonas asimrek ti ili, anagmalam anag na, kat impokaw na akinunana, upat apulong aldaw manipod ita, kat ti Nineve marakrakto. Tiwagas ni Jonah nga may warwaragawag iti mensahe kat ginugur na ti manung nga oras kadigit iluglugar ti Nineve, tapno'y kasabana ti sao ni Apo Diyos. Pinanpanunot ko kakabsat kang gagayem, no kasatno ti naramid na, agsipod tawan nga pulos ti radyo na nga inusar na. Awan mat ti mic na kakabsat, winukunata yung nga component. Mas dawa kakabsat, ano kasatno nga inaramid na data. Adati kinatang ni Pastora, nga may sa daytoy nga basit nga radyo. Ngam dito nga radyo kakabsat kat awawagan na daytoy nga napil. Dito nga napil kat adati basit nga mic na daytoy. Kat dito nga basit nga radyo. Kat kaya na nga papigsaan iti boses mo. Babon iti dito yung basit nga mic. Kat no agsao ka kadigiti adunga tattao. Mangagdangarod iti saom. uri kasano ti kinaaduda. Agsipod ta dito'y basit nga Mike, kat padakkalan na iti boses mo, tapno mangag digit agdengdengag king ka. Napintas dito'y nga ginatang ni pastora, agsipod ta makatulong dito'y, uray no saan mo nga pigsan iti boses mo, kinsan nga madadael, iti karabukob mo, agsipod ta saan ka nga gryaryaw, no di kat agsao ka lang iti basit, kat mangagdan digit itat-tao, dito'y boses mo. Kat ni Jonah kakabsat, saan nga nagusar iti kasta nga banag, awan iti Mike na wino komponit na, ngem mas dao ka kakabsat no kasatnong ay naramid na data, ngay waragawag iti mensahe ni Apo Diyos, kadigit itat-tao iti Nenebe, kat milyon na tat-tao kakabsat iti agdengag kinkwana no mabalbaling. Temmok kakabsat nga ti Nenebe kat kapada na ti lugar nga Los Angeles ita. Isong asal-saludsudan digit idaduma, kasatno tinaramid ni Jonas ti panang iwaragawag iti sao ni Apo Diyos. Amutay kakabsat nga narigat nga maornong ti adunga tat-tao tapno lang agdengag daking ka. Ngem mamati ak, nga saan nga nangaramat ni Jonas iti barong nga pamayan, tapno lang may padanon na ti sao kadigit itat-tao. San isuna nga ti Magder ter aramatan da nga intablado, iti Nenebe. Awan mo't tiawit na nga musika, nga mangguyugoy kadigit itat-tao. Awan mo't tinawit na nga artista, wino da Piolo Pascual Lacuma. Kanda dumapay nga artista, nga mabalin nga agriryaw digit itat-tao tanong may dakan maguyugoy da nga dengeg iti sao ni Jonas. Tila nga mo kakabsat nga pamayan na, kat ti panagtalinaad na, iti talungal daw, iti dakkel nga ikan. Tapno ti kastagat matarosan tayo nga nalalaing, bay andak man kakabsat nga ibingay ko kada kayo, iti maysa nga pasamak iti lugar ti London. Gapu ti maysa nga lalaki, nga tinilmon iti maysa nga sida. Gapu ti detoy nga napasamak kinkwana, kat agtoy nagbalin nga nataknang isuna kadagit ti Jaryo. Kan uray pa'y kadagit ti tattao. Inawagan da isuna nga Jonas ti baro nga panawin. Ngam sigun ti panagadal digit eksperto, nga bayat ti kinadda na ti duwang aldaw iti unag ti dakkel nga ikan, kat nakaitid kinkwa na ti panagurot, iti buok, kan panagkalbo na. Uray pa iti bagina, gapo tapilitan dya ikan, nga runutan isuna ti unag ti tiyan na. Tinalaka nga panarita dito'y kakabsat, dya'y kemikal nga naggapo ti tiyan iti ikan, kat iso ti dakkel nga nang pabaliw iti bagina, kan tikudil dito'y nga lalaki. Dito'y nga panagbaliw iti lalaki kakabsat, kat kastoy mo't ti panagbaliw nga napasamak kini Jonas. Kat bayat ti panagnana iti deta nga lugar, kat adudigit ti makapansin kinkwana, ti panagbaliw ti langana. Mabalin nga aming nga nakasabat kinkwana, kat saludsudan da isuna, anya ka di tinapasamak kinka. Apay takalbo ka, apay takasta ti kudil mo, apay tanakutong ka, kan apay takasta ti tsuram. Kakabsat kin gagayim ko, patyag nga saan nga gagangay daytoy nga pasamak iti biyag ni Jonas, iti unag ti tiyan ti ikan, kat iso daytoy tinabilag nga pamayan na, tapno digit itat-tao ti Nenebe, kat umasidagda kinkwana, kat agdamagda, kan agdengagda kinkwana. Titistimonyo nga napasamak kat naisingsingayan da ito'y. Baban iti da ito'y kakabsat, sanda isuna nga kinatawaan. Si asino ti mamati, ti kinadakas ti Nenebe, kat agpamati da iti Diyos. Napasamak da ito'y ti may sanga tao nga nagaputi unag ti tiyan ti ikan. Tinapasamak ti biyag ni Jonas, kat iladawan na tinaramid ni Apo Kristo para kadigit ibiyag tayo. Ura isuna mo't kakabsat kat ada isuna ti talungal daw iji tanem. Kat nagungar isuna ti may katlungal daw tapno da ito nga pamati tayo kat maadan ti biyag kan nabilag. Kunan ni Apostol Pablo iti libro ti Roma, may kapat nga kapitulo, may kadwapulo kat upat nga birisikulo, aging gana ti may kadwapulo kat lima nga birisikulo, kat kahit kuman nga makipagbasa kay kanya kakabsat kang gagiyem, no adda ti Bibliayo, lukatan nyo da ito'y kat makipaglukat kay kanyak, iti daytoy nga panakaibasak, iti daytoy nga bersikulo, kat intayuman agigidan. Kuna natikastoy, agpaimot kada tayo, ang maibilang to, akas nalintag. Datayo ang mamati ti Diyos, ang namagungar kinisus nga apu tayo. Nayawat kinisus amatay, gapo kadigiti basbasol tayo. Kat napagungar tapno mapalintag tayo, iti sangwanan iti Diyos. Daytoy ti kinuna ni Apostol Pablo, kada tayo kakabsat kin gagayim ko. Tapno nalawag, nga itibiyag tayo, kat napagungar tayo, kat napalintag tayo, babaan kini Apo Kristo. Ni Jonas kat simrek ti syudad, nga dati awit na nga minsay, ti panangukom ni Apo Diyos, kat impakdaar na. Kuna na ti kastoy, upat apulo ngal daw manipod ita, madadael to ti Nenebe. Ngam may sa daytoy nga panpanunutak, no kasatno tiwagas ti panakabasa na iti minsay ni Apo Diyos. Mabalin nga dati lauk na, nga panagungot, agsipod tasan nga may ayo isuna kadagit itataw ti Nenebe. Kuna ti may kalima nga bersikulo, kat dagiti tattao nga taga Nenebe, pinati da iti Diyos. kat inwarwaragawag dati panagayunar, kat nagkawus dati nakirisang alupot, manipod ti kangatuan agingga ti kababaan. May isa nga nakaskas daw dahi ti kakabsat nga pasamak, nga masarakan dito'y daan nga tulag, nagpamatin di kiti tattao ti Nenebe. Nalawag dito'y kakabsat, nga ni Apo Diyos kat dawdawatan na lang iti tao, kat jay pamati dakin kwa na. Anya ka diti dawdawatan na kabsat ken gayem, no di lang ti pamatim kin kwa na. Dito'y lang kabsat ti dawdawatan na kinka. Awanan ti sabali nga dawdawatan ni Apo Diyos kadatayo, no di kat agpamati tay lang kin kwa na. Saan na nga dawdawatan ka datayo, digiti nagbirukan tayo nga kwarkwarta ka nagbanbanugan tayo? Kukuha na amin digito yung adda ka datayo. Agsipod tayong paigam na lang dito ka datayo. Sakbay tayong rimswa dito'y rabaw ti daga. Kat inaramid na dito yan, wino pinarswanan digiti adda dito'y rabaw ti daga. Kat intid na ka datayo. Iso nga saan na nga dawdawatan dito'y kakamsat. Nga alaan tayo, wino itad tayo, digiti amin nga sanikwa tayo kinkwa na. No di lang ti dawdawatan ni Apo Diyos ka datayo. Kat iti pamati tayo kinkwa na. Kabsat kin gayim ko, ti dawdawatan na lang ni Apo Diyos king ka ti pammatim, kat agpammati ka kuma, king kwa na. Dita ti kinagpaiso na, ngararamidin na king ka iti deting oras. Natay ni Apo Iso Kristo, gapo ka digiti basbasol mo. Nga ni Kristo kat nagungar, itakat addan ti makanawan, iti Apo sa dilangit. Gayem, digiti taganinibe, kat namati da kin ni Apo Diyos. Sikamot ngay gayem, iti deting oras. Agingga itakat isupay lang tinapatag ngararamidin ti tao. Nakaladladingit kakabsat, at dadigiti kailyan tayo, nga naagawa dalaunay, nga kasla kadigiti kuton. Isudak at managbasa dati na santuan nga surat, ngam ipakpaklop damit digiti dadumapay nga banbanag. Ngam nakamamak kakabsat, nga maamuan nga isudak at awan ti pan nakaawat da, ti pan nakaisalakan, kan iti pudno nga relasyon iti Dios. Malagip ko jay saludsod iti maysa nga pastor, jay maysa nga nataer kan nalaing nga kamkamang ti iglesia na. Dito iti saludsod na, agpampamati ka kadi kini Apo Diyos? Apagbiit nga nagpanunot dito yung lalaki. Kat si Mumbat iti kastoy, ti panagkunak, wen. Kabsat, nukasta ti kasasad ti pammatim, kat nakaladladingit, kahit ko nga mamuam, anyaman ti aramidem, kan anyaman ti trabahom ti simbaan, kat awan ti mama ay na deta, nukasta ti klase ti pammatim, awan nga rod ti tibker na deta nga pammati. Kiyuna ni Jonas ti mekanem nga bersikulo, kat dimteng dito'y adamag iti ari ti Nenebe, kat iso ti makder iti trono na, kat inikat na ti lambon, kat naggagay ti lupot a nakirisang, kat nagtugaw iti dapo. Kagabsat kin gagayim ko, ito na dumteng ti may sanga tao, nga kastoy nga klase ti kasasaad, mamati ak nasan na nga kayatin ti agtalinaed as ibabasol iso na iti Diyos. Kaput adawatan na kan birukan na ti kaasi ti Diyos iti biyag na. Kastoy mo't kakabsat ka digit itat tao, nga kayat na nga sarakan ni Apo Diyos tibiyag na itang oras. Kabsat kin gayim ko, numarik nam ita, dita pusom, kat ibagbaga na tapanunot mo, ngagpakumbaba ka ti Diyos. Namnamaang kabsat, ti pamakawan mo, agayos tibiyag mo ita. Dito ti kayat ni Apo Diyos kadatayo, kas ti ari, iti Nenebe, idi nga namuan na nga dat dumteng okum kadakwada, tinaramid na, kat inikat na, wino imikat iso na jitrono na, nga pagtugtugawan na. Kat nagkagay iti lupot nga nakirisang, kat nagtugaw iti dapo, kat nagkararag kandimawat kini Apo Diyos ti pamakawan. Kitaan tayo ti sumarunong nga bersikulo, noon niya ti kunkunana. Kunati may kabito nga bersikulo, nagaramid ti pakdaar kan inwarwaragawag na iyo Nenebe, babaan ti bilin ti ari, kandagi tinatanok nga tattao na, akinunana, tattao kan an animal, arban kan pangan, dida kumamangan ti anyaman, sanda kumanga pagaraban ida, wino pa inuman iti danum. Dagiti tattao nga ilumlumen iti panagbarbartek kakabsat. Ket naibilin nga sandan nga uminom, anyaman nga klase nga inumen, ken uray pa iti danum. No di ket kunati Jona may kawalo nga bersikulo. Ket mabungan da kumati lupot a nakirsang dagiti tattao, ken dagiti an animal. Ket awagan da kumati Dios iti natbag unay. Wen isuda agbabawi da kuma, tunggal maysa iti danan na adakes. Ken ti panagranggas nga adda kadigiti imana. Uray mat kada tayo kakabsat kang gagayam ko. Masapul tayo nga talikudan di kiti basbasol tayo. Kat nusikaman kat agtarigagay nga masdagi ni Apo Kristo, deti kat maramid anyaman nga oras, kan anyaman ti kasasaad mo. Ngam laglagipem, anyaman nga basol nga rakrakipem ita kakabsat. Kat masapul nga iwaksimon. Kas kadigiti taga Nenebe, nga masapul mo ti panagraem nga masdagin kwa na. Tapno ti kastakat talikudamon di kiti dakas nga dalan itibiyag mo. Numakita tayo kakabsat, nakaskas daw unay detoy san kadi. manipod ti ari agingga kadigiti nakurapay ken kadigiti nabababapay ket imararaw da ken nagsangit da kini Apo Dios. May sa daytoy nga nindaklan nga pakistoryaan san kadi nga napasamak ti entero nga Nenebe. San nga maipada ti panagbaliw nga makunkuna kadigiti simsimbahan kadigiti nga tiyempo. Agsipod ta ti puddo nga panagbaliw iti espirituan ket adda ti nindaklan nga panaggunay ti Espiritu Santo babaen ti sasao iti Dios. Ngamanyang iti mapaspasama kadigiti na mati ita. Dimat kadwan kadatayo kat awan tinapingat nagtarigagay nga mga iwaragawag ti sao ni Apo Diyos. Dimat mababain tayo paila nga mga ipakita kadigiti tattao nga datayo kat na mati tayon. Wino ipakita nga pasurot na tayo iti Apo. Gapuna, san tayo nga mailibak nga uri kadatayo kat san pa'y nga natibkir ti pamati tayo kin Kristo. Adati nagkuna nga tisimbahan tayo ita kat adati duwa nga klase iti kamkamang. Ti may sa nga klase kat mailadawan ti adigi iti simbaan, nga tumultulong tapno ti ministeryo ti Apo, kat mas lalo nga bumilig. Ngam ti may kadwa nga klase nga kamkamang, kat mailadawan kadigiti anay, kan umunag kan mangdadal ti adigi kan testimonyo ti simbaan. Kakabsat kan gagayim ko, dito iti sangsangwen nga problema iti simsimbaan tayo ita nga tiyempo. Mismo nga dagiti tattao nga testimonyo, kunwari kat namati da kini Apo Diyos, kat isudam at ti anay nga mangdadadal ti adigi kan tibkar ti simbaan kan aramit iti Diyos. Kakabsat adaan tayo tinagasat nga panahon ita, gapot adda ti Diyos nga naanos kan agururay nga agbabawi tayo, kadigiti basbasol tayo. San nga dagos nga mangukum, takayat na amin nga tattao kat mamwanda ti kinapudno. Kayat na nga masarakan amin nga tattao ti panakaisalakan, babon ti anak na nga ni Kristo. Tinimbag nga damag kakabsat, kat saan nga maumuma nga mangyadadal iti awan bayad nga kaasi ti Diyos, babaan ti panakatay ni Kristo. Amin tayo, kat nagbasol, kanasken lang ti panungukum iti Apo. Ngamgapo tinendaklan nga yat na, kan ti Banghilyo, tapno mayadal ka digiti kaduan, nga ti panakaisalakan kat agapulaan kini Apo Kristo. Kagabsat, iti lubong inayayat na nga kunkunana iti dito nga bersikulo, kat may saka ijay, tadatay dito'y lubong, inayayat na ka ni Apo Diyos, kat inted na dito yung anak na para king ka. Kabsat kin gayem, kumusta nga itibiyag mo ita? Iti panawin ni Moises, iti sangwanan ti Diyos, kat iso ti pangukuman. Ngam idi nga natay ti anak na, Ije Cruz, dito yung nga pangukuman kat napno ti Asi. Iso nga ti si Asino man nga si Pupuso nga mang birok ti panakaisalakan, kat adati wayana nga makaasidig kini Apo Diyos. Kunan ni Apostol Pablo, Ije Libro ti Titus, may katlong nga kapitulo, may kalima nga bersikulo. San aga po kadigit iraramid ti kinalintag ngay naramid tayo? Nudikat kastimayan nugot ti asina insalakan na tayo. Gapo ti pagguguran iti panagbalbaliw, apan nakayanak, kan ti panakapabaro ti Espiritu Santo. Ngayon buyat na kadatayo iti si babaknang, gapo kiniso Kristo nga mangisalakan kadatayo. Ti kaasi ti Diyos, ti pangukuman iti asi, kat si aanos nga guruuray kadatayo, nga si Pupuso nga masidagkin kwa na. Manan kakabsat kin gagayam ko, kahit kung nga mamuan titunggal maysa nga kasapulan tayo ni Apo Kristo, kas indaton na tibagina tapno madalusan digiti basbasol tayo. Kuna ni David iti libro ti Salmo, may kalimapulok at maysa nga kapitulo, may kanam nga bersikulo, kun iti may kasangapulok at innam nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulok at pito nga bersikulo, kas to'y mantikinunana, ti may kanam nga bersikulo. Kat digiti lang langit, ipalawag danto ti kinalintag na, tati Diyos iso ti ukumot laang. Ti may kasangapulok at innam nga bersikulo, ngam kadigiti nadangkes, ti Diyos kunana, anya tiribang mo nga ramidan, apang iparangarang mo, kadigiti pagalalagadak, kunti panangawat mo, ti panakitulag ko itangiwat mo, idinto akarurod mo, ti panursurok, kun ipaldao mo, talikudam, digiti sasaok, kadigiti namati, nga nabayagan, kakabsat kin gagayam ko, ti saludsod ko king kaita, kasatnong nga ibingbingay ti sao ni Apo Diyos, kadigiti sabali, anya kaditi wagas mo, araramidin mo lang kaditip si Pupuso nga panangibingay iti sao ni Apo Diyos. Kadigiti san pa'y nga namati, anya ti araramidin tayo ita kadigiti biyag tayo. Isumanipod itan kakabsat kang gagayam ko, kariteng kayo, nga sapay lakuma, iti joke ni Apo Diyos iti biyagyo, kat ibiyangyo ni Apo Diyos, manipod kadigiti negosyo, manipod kadigiti trabaho, manipod kadigiti pamilyayo, kan uray pa'y digiti desisyon nyo ti biyag. Kabsat kang gagayam, laglagi pumdaytoy. Ibyang mo ni Apo Diyos itibiyag mo, kat bindisyonan na ka. Agkararag tayo. Agyamang kami launay amami ngay langitan iti dating oras. Ngayintid mo manan kada kami nga adal. Pudno launay apo nga nakaskas daw tinapasamak iti dating nga lugar. Intid mo ti sasaom kadig iti taga Nineve. Ngam nagpintas apo tinapasamak, agsipot ta dinangag dadig iti sasaom. Kat aming nga tattao manipod iti ari aging gana ti kababaan. Kat nagpakumbabada kat nagbabawi daking ka. Manipod iti dating oras apo ikararag ko kadig iti kagabsat iti pamati. Kung uray pwede kiti agdingdingag iti dito nga programa. Ngayon to nang ngaganda kumadito nga minsaya, Apo Diyos. Kat agbabawi da ka di kiti basbasol da. Kat guyuguyon da, di kiti anak da. Kung uray pa iti pamilya da. Nagpakumbabada king ka, kat birukan da ka di kiti puso da. Kat ijay, Apo Diyos, iumay mo, Apo, ti dakkel nga bindisyon. Kat saanin nga okom, iti mapan kadakwada. Bindisyon nam amin, Apo, di kiti tattao ngagdingdingag iti dito nga programa. Kung di pa nagtultuloy, nga panagdengdengag da. Sapay la kumata baban iti deti nga mensahe, kat makaadal da launay apo, kan napabilag di kiti pamati da, kan uray pa'y napabangar di kiti riknada. Agyamang kami, kararag kumat apo, di kiti tattao, nga pasit iti deti nga programa, nang nangruna apo, deti nga estasyon, nga isu apo Diyos ni Mas Osar, nga mangiwarnak iti sasaom. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin di kito. Amen.
Masilog hungan, unos may dumaan, wala kang makapitan. Mahawi man ang ulan, ang araw may biglang sisikat. Ang araw may magliwanag, ang buhay may mamayagpag. Problema'y di makakaya, kung sa sarili aasa. Pag si Kristo ay wala, at sa kanya'y di magtiwala. Lumapit ka kay Kristo, matagal na siyang naghihintay sa'yo. Si Kristo ay wala at sa kanya'y di magtiwala.